Ми вітаємо вас на загальних зборах Товариства допомоги Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас Монсон головою на цих зборах. Разом з ним присутні його радники, президент Генрі Айрінг і президент Дітер Удерф. Я, сестра Джулі Бек, генеральний президент Товариства допомоги. Цього вечора зі мною мої радники, сестри Сільвія Олред і Барбара Томпсон. Я веду ці збори. Ми також вітаємо старішин Ніла Андерсена з кворуму 12 апостолів, старішину Крейга Крістенсена, сімдесятника, та єпископа Девіда Бертена, верховного єпископа церкви. На подіумі також знаходяться члени головного правління Товариства допомоги та генеральне президентство Товариства молодих жінок і початкового товариства. Ми вдячні за вашу присутність на цих історичних зборах і висловлюємо вдячність сестрам і провідникам Товариства допомоги по всьому світу, які присвятили своє життя цій величній роботі. Товариству допомоги зараз виповнюється 170 років. Воно зросло до більше, ніж 30 місцевих товариств допомоги у 175 країнах. Немає жодної організації у світі, яку можна порівняти з цією. Ми дякуємо всім, хто виконує музику на цих зборах. Хор складається з сестер Товариства допомоги з Колів, що знаходяться в Eagle Mountain і Саратога Спрінгс, Юта, під керівництвом Емілі Уедлі, за органом Бонні Гудліф і Лінда Маргетс. Збори почнуться співом хору гімну «Вже настає ранковий час», після чого вступну молитву прочитає сестра Барбара Бредшоу, член головного правління Товариства допомоги.
Oh, Our Father in heaven, we come before Thee.
Наш небесний Батько, ми звертаємося до Тебе на початку цих зборів товариства допомоги, які проводяться під керівництвом пророка. Ми вдячні Тобі за пророка Монсона і сестру Монсон, і благословення, які вони приносять нам. Ми вдячні за президента Ухдорфа і президента Айрінга. Ми вдячні за президентство товариства допомоги, сестру Бек, сестру Томсон, сестру Олред. Ми просимо, щоб Ти благословив їх силою в служінні нам. Ми вдячні, Небесний Батько, за відновлену Євангелію, за пророка Джозефа. Ми вдячні за товариство допомоги і за сестер по всьому світу. Ми вдячні за сильних і відданих сестер по всьому світу. І за тих, хто живе зараз, і ті, хто були до нас. І особливо ми вдячні за Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, за Його спокутну жертву. І ми молимося, щоб ми пам'ятали Його і наслідували Його. Ми просимо, щоб Дух Святий був з нами сьогодні, щоб допоміг нам дізнатися те, що би Ти хотів, щоб ми дізналися. Ми висловлюємо нашу любов і вдячність Тобі, Небесний Батько. І ми кажемо ці слова в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you for that beautiful prayer and for the beautiful music.
Дякую за чудову музику. Зараз я матиму привілей звернутися до вас. Після мого виступу хор заспіває гімн «Радість свята, блажений труд». Потім до нас звернеться Сільвія Олред. За нею виступить сестра Барбара Томпсон. Після цього хор і зібрання заспівають гімн «Істина в світі знов». Такий привілей звертатися до вас на цих історичних зборах. Бути разом – це для нас благословення. Протягом мого служіння генеральним президентом Товариства допомоги я розвинула до сестер Товариства допомоги цієї церкви глибоку любов. І Господь розширив моє бачення того, як Він до нас ставиться і чого від нас очікує. Я назвала своє послання «Ось що мої онучки і онуки сподіваються зрозуміють про товариство допомоги». Мої найстарші онучки активно працюють над програмою «Особистий розвиток» і «Набуттям якостей або рис праведної жінки». Незабаром вони і їхні однолітки понесуть відповідальність за цю величну всесвітню громаду сестер. Сподіваюся, те, що я скажу цього у цьому посланні, дасть їм і всім, хто це почує або прочитає, чітке розуміння того, що Господь мав на думці для своїх дочок під час організації товариства допомоги. Сподіваюся, мої онучки зрозуміють, що товариство допомоги сьогодні організовано за зразком, який існував у церкві в давні часи. Коли Спаситель організував свою церкву за часів Нового Завіту, жінки були дуже важливими учасницями Його священнослужіння. Він прийшов у дім Марти, щоб відвідати Марту і Марію, двох своїх найбільших відданих послідовниць. Марта слухала його і служила йому згідно з тогочасним звичаєм. А він допоміг їй побачити, що вона може робити дещо більше. Він допоміг Марті і Марії зрозуміти, що вони могли обрати найкращу частку, яка буде не відібрана від них. Цим яке зауваження послугувало запрошенням брати участь у Господньому священнослужінні. А пізніше, в Новому Завіті, ми знаходимо сильне свідчення Марти про божественність Спасителя, яке дає нам певне розуміння її віри та учнівства. Читаючи далі Новий Завіт, ми дізнаємося, що апостоли продовжували встановлювати Господню церкву. Ми також дізнаємося про відданих жінок, чиє учнівство сприяло зростанню церкви. Про жінок-учнів говорив Павло у таких містах, як Ефес і Филипи. Але з втратою Господньої церкви під час відступництва цей зразок учнівства також було втрачено. Коли Господь почав відновлювати свою церкву через пророка Джозефа Сміта, він знову включив жінок до зразку учнівства. Через кілька місяців після офіційної організації церкви Господь дав откровення, щоб Емма Сміт була висвячена провідником і вчителем та офіційним помічником свого чоловіка-пророка. Отримавши покликання допомагати Господу будувати Його царство, вона отримала й настанови щодо зміцнення своєї віри й особистої праведності, зміцнення сім'ї та домівки, а також служіння іншим людям. Сподіваюся, мої онучки зрозуміють, що від того дня, коли Євангелія почала відновлюватися в цьому розподілі, Господь потребував вірних жінок для служіння Його учнями. Лише один приклад їхнього надзвичайного внеску проявився в місіонерській роботі. Величезне зростання ранньої церкви було можливим завдяки відданим чоловікам, які погодилися залишити свої сім'ї, поїхати у невідомі місця і зазнати нестатків та труднощів заради навчання Євангелії. Однак ці чоловіки зрозуміли, що їхня місія була б неможливою, якби не повнота віри та партнерство жінок у їхньому служінні. Саме жінки підтримували домівки, займалися господарством і заробляли кошти для своїх сімей та місіонерів. Сестри також піклувалися про тисячі навернених, які збиралися в їхніх громадах. Вони були цілковито віддані новому стилю життя, допомагаючи в розбудові Господнього царства і беру участь у його роботі за спасіння. Сподіваюся, що мої онучки зрозуміють, що Господь надихнув пророка Джозефа Сміта організувати жінок церкви під керівництвом священства на взірець священства і навчати їх того, як вони можуть здобути привілеї, благословення та дари священства. Коли було офіційно організовано товариство допомоги, Емма Сміт продовжувала виконувати покликання провідника. Замість того, щоб бути вибраним всенародним голосуванням, як було прийнято в позацерковних організаціях, це президентство було покликано через откровення, підтримано тими, кого вони вестимуть, та висвячено провідниками священства, щоб служити в своїх покликаннях, будучи покликаними Богом через пророцтво і рукопокладання тих, хто має повноваження. Започаткування під проводом священства давало можливість президентству отримувати скерування від Господа і його пророка для певного виду роботи. Сама організація товариства допомоги дозволила, щоб Господня комора талантів, часу та засобів управлялася з мудрістю і за порядком. Ця перша група жінок зрозуміла, що їм було дано повноваження навчати, надихати та організовувати сестер як учнів, щоб допомагати в Господній роботі спасіння. На своїх перших зборах сестер навчали головних цілей товариства допомоги – зміцнювати віру та особисту праведність, зміцнювати сім'ї та домівки, а також шукати і допомагати тим, хто в нужді. Сподіваюся, мої онучки зрозуміють, що організація товариства допомоги була необхідною частиною підготовки святих до привілеїв, благословень і дарів, які можна знайти тільки в храмі. Президент Джозеф Філдінг Сміт говорив, що товариство допомоги є невід'ємною частиною Божого царства на землі і призначене, і діє, щоб допомагати своїм вірним членам досягнути вічного життя в царстві нашого батька. Ми можемо уявити, як було цим сестрам збиратися у червоноцегляній карамниці Джозефа Сміта на тих перших зборах товариства допомоги, навпроти пагорба, де будувався храм, і чути, як пророк навчав, що це повинно бути товариство вибраних, відокремлене від всього зла світу, воно має бути добірним, чеснотним і святим. Сподіваюся, мої онучки цінуватимуть храм так, як це робили церкви першого товариства допомоги, які вірили, що храмові благословення були надзвичайною винагородою та величною метою кожної жінки святої останніх днів. Сподіваюся, що як і перші сестри товариства допомоги, мої онучки щодня намагатимуться стати достатньо зрілими для укладання і дотримання святих храмових завітів, і що коли вони увійдуть до храму, то будуть уважні до всього, що там буде говоритися і відбуватися. Завдяки благословенням храму вони будуть озброєні силою і благословені отриманням ключа від пізнання Бога. Завдяки обрядам священства, які є тільки в храмі, вони будуть благословені можливістю виконати свої божественні вічні обов'язки та пообіцяють жити як віддані учні. Я вдячна за те, що однією з найголовніших цілей організації товариства допомоги було дати жінкам обов'язок допомагати одна одній у підготовці до отримання більших благословень священства, які містяться в храмових обрядах і завітах. Сподіваюся, мої онучки зрозуміють важливість впливу і масштаби величного всесвітнього сестринства в товаристві допомоги. Починаючи з 1842 року, церква поширилася за межами НАВУ. Зараз товариство допомоги існує в більш як 175 країнах, де сестри говорять більш як 80 мовами. Кожного тижня організовуються нові приходи і філії, а нові товариства допомоги стають складовою все зростаючого сестринства, яке вкриває всі континенти. Коли товариство допомоги було порівняно невеликим за своєю чисельністю і було організовано переважно в Юті, його провідники могли зосередити більшість своїх зусиль з питань організації та учнівства на місцевих соціальних програмах і на координуванні роботи з надання допомоги. Вони розвинули індустрію домашнього господарювання і здійснювали проекти з будівництва лікарень та зерносховищ. Ті перші зусилля товариства допомоги сприяли встановленню зразків учнівства, які зараз наслідуються у світовому масштабі. Церква виросла, але товариство допомоги продовжує здійснювати свої цілі в кожному приході і філії, кожному колі та окрузі, пристосовуючись до світу, що зазнає постійних змін. Кожного дня сестри товариства допомоги в усьому світі переживають увесь діапазон земних випробувань та подій. Сьогодні жінки та їхні сім'ї живуть віч-навіч із нездійсненними мріями, розумовими, фізичними та духовними недугами, стикаються з нещасними випадками та смертю. Деякі сестри страждають від самотності та розчарування через те, що не мають власної сім'ї, а інші страждають від наслідків неправильного вибору, зробленого їхніми членами сім'ї. Деякі пережили війну або голод, або природні катаклізми, а інші зазнали лиха через залежність від згубних звичок, безробіття або брак освіти та досвіду. Усі ці труднощі здатні знищити віру та вичерпати силу окремих людей і сімей. Одна з господніх цілей організації «Сестер в учнівство» полягала в наданні допомоги, яка здійматиме їх над усім, що перешкоджає радості і розвитку жінки. В кожному приході і філії є товариство допомоги з сестрами, які допоможуть прагнути й отримати откровення та пораду разом з провідниками священства задля зміцнення одна одної і пошуку рішень, прийнятних для їхніх власних домівок та громад. Сподіваюся, мої онучки зрозуміють, що завдяки товариству допомоги шлях їхнього учнівства розширився, і вони разом з іншими можуть залучитися до такої роботи, яку виконував сам Спаситель. Робота, яку сестер цієї церкви просять виконувати в наш час, ніколи не була надто скромною за масштабами або неприйнятною для Господа. Завдяки своїй вірності сестри могли відчувати його схвалення і мати благословення відчувати супровід його духа. Мої онучки повинні також знати, що сестринство допомоги може запропонувати острівок безпеки, притулки та захисту. Наш час стає все складнішим, але віддані сестри товариства допомоги об'єднаються, щоб захищати домівки Сіону від настирливих голосів світу, а також загарбницького та спокусливого впливу ворога. Завдяки товариству допомоги вони будуть навчені і зміцнені, а вплив праведних жінок може благословити набагато більше дітей нашого батька. Сподіваюся, мої онучки зрозуміють, що візитне вчителювання є виявом їхнього учнівства та важливим шляхом шанування їхніх завітів. Ця складова нашого учнівства має якнайкраще нагадувати служіння Спасителя. На початку створення товариства допомоги комітет Висвітного сестринства з кожного приходу отримував завдання оцінити потреби та зібрати пожертвування для розподілу між нужденними. Протягом років сестри та провідники товариства допомоги вчилися крок за кроком і вдосконалювали свою здатність пильнувати одна одну. Були часи, коли сестри більше зосереджувалися на тому, щоб провести зустрічі, викласти уроки та залишити записку, коли ходили до домівок підопічних сестер. Цей досвід допоміг сестрам пізнати приклади піклування. Так само, як народ у часи Мойсея зосереджувався на дотриманні довгих переліків правил, сестри товариства допомоги часом встановлювали для себе багато неписаних і написаних правил, керуючись бажанням зрозуміти, як же зміцнювати одна одну. Оскільки сестри та їхні сім'ї мають на сьогодні в житті таку надзвичайну потребу в допомозі та порятунку, наш Небесний Батько потребує, аби ми пішли вищою стежкою і виявляли наше учнівство щирим піклуванням про його дітей. Зважаючи на цю важливу мету, провідники зараз навчають просити звіти про духовне і матеріальне становище сестер та їхніх сімей, а також про надане служіння. Тепер візитні сестри мають обов'язок познайомитися з кожною сестрою і щиро любити її, допомагати їй зміцнюватися у вірі і служити їй. Як віддані учні Спасителя, ми вдосконалюємо нашу здатність виконувати те, що робив би він, якби був тут. Ми знаємо, що для нього важливо те, наскільки ми піклуємося, а тому ми намагаємося зосередитися на турботі про наших сестер, а не на тому, щоб поставити галочку. Справжнє священнослужіння вимірюється скоріше глибиною нашого милосердя, аніж досконалістю нашої статистики. Ми будемо знати, що є успішними в нашому служінні візитними вчителями, коли наші сестри зможуть сказати: «Моя візитна сестра допомогла мені зростати духовно», або «Я знаю, що моя візитна сестра справді дбає про мене і мою сім'ю», або «Якщо у мене проблеми, я знаю, що моя візитна сестра не чекатиме, доки її попросять про допомогу». Провідники, які розуміють важливість священнослужіння іншим, будуть радитися разом, прагнучи отримати откровення щодо того, як навчати візитних сестер і як організовувати та здійснювати натхненне служіння. Крім цього, візитне вчителювання є продовженням обов'язку єпископа піклуватися про Господню отару. Єпископ і президент товариства допомоги потребують служіння натхненних візитних сестер, які допомагатимуть виконувати їхні обов'язки. Завдяки служінню візитних сестер, президент товариства допомоги може дізнатися про благополуччя кожної сестри в приході і доповісти про її становище під час зустрічі зі своїм єпископом. Президент Томас Монсон навчав: «Якщо ми намагаємося з вірою, яку ніщо не може похитнути, виконувати призначені нам обов'язки, якщо ми шукаємо натхнення від Всемогутнього у виконанні своєї відповідальності, ми можемо досягнути дивовижного. Сподіваюся, мої онучки братимуть участь у чудесах, сприяючи тому, щоб візитне вчителювання стало зразком учнівства, яке буде прийнятне Господу, коли Він знову прийде». Зараз ці та інші важливі вчення стосовно товариства допомоги доступні моїм онучкам для вивчення в книзі «Дочки в моєму царстві. Історія і спадок товариства допомоги». Ця книга містить запис про спадок товариства допомоги та жінок цієї церкви. Вона об'єднає і настановить всесвітнє сестринство згідно з цілями товариства допомоги за зразками і привілеями учнів. Вона є свідченням про важливість ролі жінки в плані щастя нашого батька. І вона подає непохитний стандарт того, у що ми віримо, що робимо і що ми будемо захищати. Перше президентство заохотило нас вивчати цю книгу і дозволяти вічним істинам та надихаючим прикладам, що вміщені в ній, впливати на наше життя. Знаючи те, що організація товариства допомоги мала божественне походження, президент Джозеф Ф. Сміт сказав сестрам товариства допомоги: «Вам вести світ, і особливо жінок світу. Вам бути головою, – сказав він, – а не хвостом». З наближенням часу повернення Господа я сподіваюся, що мої онучки ставатимуть сильними, вірними жінками, які у своєму житті застосовують принципи і зразки товариства допомоги. Коли товариство допомоги увійде в їхнє життя, вони служитимуть в єдності з іншими задля досягнення його божественних цілей. Я маю свідчення про істинність відновленої церкви Ісуса Христа. І я вдячна за зразок учнівства, яке було відновлено, коли Господь надихнув пророка Джозефа Сміта організувати товариство допомоги. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My husband and I recently visited the city.
Недавно ми з чоловіком відвідали Наву, штат Іллінойс. Знаходячись там, ми мали змогу посидіти у верхній кімнаті магазину з червоної цегли, де у пророка Джозефа Сміта був офіс і де він займався бізнесом. Ми уважно слухали гіда, котрий оповів деякі історичні події відновлення, які там відбулися. Я замислилася про заснування товариства допомоги і вчення, отримані сестрами з товариства допомоги від пророка Джозефа в тій кімнаті. Ці вчення стали основоположними принципами, на яких розбудовувалося товариство допомоги. Зростання віри, зміцнення домівок у Сіоні, пошуки тих, хто потребує допомоги, і надання цієї допомоги були цілями, встановленими з самого початку. Вони завжди були у відповідності з пріоритетами пророка. На одному з тих ранніх зібрань пророк Джозеф цитував із листа Павла Коринтянам. У своїй проповіді про милосердя Павло згадує віру, надію та милосердя, завершивши словами, а найбільша між ними – любов. Описуючи якості, притаманні милосердю, він сказав, «Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається». Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Звертаючись до сестер, пророк Джозеф сказав, «Не звужуйте своє бачення чеснот ваших ближніх». Ви повинні стати великодушними до інших, якщо хочете чинити так, як Ісус. Коли ви збільшуєте свою чистоту і чеснотність, коли ви збільшуєте милість, нехай ваші серця відкриваються, нехай вони стануть великодушними до людей. Ви мусите бути довготерпеливими і терпіти недоліки й помилки людей. Якими безцінними є душі людей? Слова із писань про те, що милосердя ніколи не минає, стали девізом товариства допомоги, оскільки вони вміщають в собі вчення і завдання, які пророк Джозеф Сміт дав сестрам товариства допомоги – допомагати бідним і спасати душі. Ці основоположні принципи засвоїли сестри з товариства допомоги у всьому світі, оскільки вони є суттю роботи товариства допомоги. Що таке милосердя? Як ми здобуваємо милосердя? Пророк Мормон називає милосердя чистою любов'ю Христа. У той час, як Павло навчає, що любов – це союз досконалості. А Нефій нагадує нам, що Господь Бог дав заповідь, що всім людям слід мати милосердя. Милосердя, яке є любов. Знову звернувшись до того, як описав милосердя Павло, ми дізнаємося, що милосердя – це не якась одноразова дія або те, що ми віддаємо, а стан буття, стан серця, добрі почуття, які викликають дії, сповнені любові. Мормон також навчає, що милосердя дарується істинним послідовникам Господа і що милосердя очищає тих, хто його має. Ми дізнаємося, що милосердя – це небесний дар, якого ми маємо прагнути і молитися про нього. Для того, щоб наслідувати Целестіальне Царство, у нашому серці має бути милосердя. Усвідомивши, що Господь попросив нас одягатися в узи милосердя, ми мусимо запитати, які якості допоможуть нам розвинути милосердя. Спочатку нам необхідно мати бажання зростати в милосерді і ставати більше схожими на Христа. Наступним кроком є молитва. Мормон заохочує нас молитися Батькові з усією енергією нашого серця, щоб нас було сповнено цією любов'ю. Ця божественна любов – це милосердя, і якщо ми сповнимося цією любов'ю, ми зможемо бути такими, як Він. Щоденне читання писань може привернути наші думки до Спасителя і до бажання стати більш схожими на Нього. У своєму офісі я вирішила повісити картину «Мінерви Тішерт. Порятунок загубленого ягняти». На ній зображено Спасителя, який стоїть посеред своїх овець і ніжно тримає у своїх руках маленькі ягня. Це допомагає мені пам'ятати його прохання, паси вівці мої, що для мене означає служити оточуючим і приділяти особливу увагу нужденним. Спаситель є досконалим прикладом того, як проявляти милосердя. Протягом свого служіння на землі він виявляв співчуття голодним, грішникам, стражденним і хворим. Він служив бідним і багатим, жінкам, дітям і чоловікам, сім'ї, друзям і незнайомцям. Він пробачив своїх звинувачувачів, він страждав і помер за усе людство. Усе своє життя пророк Джозеф Сміт також застосовував милосердя, виявляючи братерську любов і повагу до інших. Він був відомий своєю добротою, любов'ю, співчуттям та піклуванням про оточуючих. Сьогодні ми благословені пророком, який є втіленням милосердя. Президент Томас С. Монсон є прикладом для нас і для світу. Він носить мантію милосердя. Він добрий, сповнений співчуття і щедрий, справжній слуга Господа Ісуса Христа. Президент Монсон навчає: мати милосердя – це терпеливо ставитися до людини, яка розчаровує нас. Це не піддаватися імпульсу легко образитись. Це приймати слабкості і помилки. Це приймати людей такими, як вони є. Це помічати не фізичну зовнішність, а риси, які з часом не потьмяніють. Це не піддатися імпульсу розділяти інших на категорії. Коли у нас є милосердя, ми маємо бажання служити і допомагати іншим, коли це незручно, і без жодної думки про похвалу чи зворотнє служіння. Ми не чекаємо на доручення допомагати, оскільки це стає нашою суттю. Коли ми вирішуємо бути добрими, турботливими, терплячими, безкорисливими, а також приймати інших такими, як вони є, і прощати їх, ми бачимо, що нас переповнює милосердя. Товариство допомоги надає незліченні способи служіння іншим. Одним із важливих способів застосувати милосердя є візитне сестринство. Через візитне сестринство ми можемо отримати багато можливостей любити інших, допомагати і служити їм. Вияви милосердя або любові очищують і освячують наші душі. Мене вражають приклади нещисленних милосердних справ, свідком яких я стаю, і які щодня виконуються візитними вчительками по всьому світу. У служінні потребам окремих сестер та їхнім сім'ям, цим візитним вчителям, я кажу, у цих маленьких милосердних справах ви наслідуєте Спасителя і дієте як знаряддя в його руках, допомагаючи сестрам, яких вам доручено, піклуючись про них, піднімаючи, втішаючи, вислуховуючи, підживлюючи, навчаючи та зміцнюючи їх. Дозвольте мені поділитися кількома прикладами такого служіння. Роза страждає від виснажливого діабету та інших хвороб. Вона приєдналася до церкви кілька років тому. Вона матір-одиначка із хлопчиком підлікового віку. Часто їй потрібно лягати в лікарню на кілька днів. Її вчительки не лише відвозять її до лікарні, але відвідують її там і втішають, наглядаючи також за її сином вдома і в школі. Її візитні вчительки стали для неї друзями і членами сім'ї. Після кількох перших візитів до певної сестри, Кеті побачила, що ця сестра не вміє читати, але хоче навчитися. Кеті запропонувала їй свою допомогу, усвідомлюючи, що це вимагало часу, терпіння і постійних зусиль. Емілі – молода дружина, яка шукала істину. Її чоловік Майкл цікавився релігією менше. Коли Емілі захворіла і мала знаходитись якийсь час у лікарні, Калі, сестра з товариства допомоги, яка також є її сусідкою, готувала їжу для сім'ї, доглядала їхні немовля, прибирала в будинку і організувала можливість для Емілі отримати благословення, священства. Ці діяння милосердя пом'якшили серце Майкла. Він вирішив відвідувати церковні збори і зустрічатися з місіонерами. Нещодавно Емілі та Майкл охрестилися. Милосердя ніколи не минає, любов милосердства не шукає свого, усе зносить, усе терпить. Президент Генрі Айрінг сказав, історія товариства допомоги – це безліч розповідей про таке надзвичайне безкорисливе служіння. Це товариство складається з жінок, які мають милосердя, що лине з глибини їхніх сердець. які було змінено, аби стати гідними укладання і дотримання завітів, що пропонуються лише в істинній Господній Церкві. Джерелом їхнього милосердя є Він, завдяки Його спокуті. Їхні милосердні вчинки скеровані Його прикладом і здійснюються з почуттям вдячності за Його безмежний дар милості. Вони скеровуються Святим Духом, якого Він посилає в напарники своїм служителям, що виконують місію милосердя. Завдяки цьому вони робили і здатні зробити для інших те, що здається незвичайним, і знаходять радість навіть тоді, коли самі переживають великі негаразди. Служіння оточуючим і милосердні вчинки щодо них допомагають нам подолати власні труднощі, які, зрештою, здаються не такими важкими. А тепер я повернуся до вчень пророка Джозефа, наданих сестрам у ранні дні відновлення. Заохочуючи виявлення милосердя і благодійність, він сказав: «Якщо ви будете жити за цими принципами, якою великою і славною буде ваша нагорода в Целестіальному Царстві? Якщо ви будете жити за своїми привілеями, ангели не будуть стримуватися, щоб бути вашими товаришами». Як і в дні встановлення в Наву, де сестри знаходили нужденних і допомагали їм, так само це відбувається і сьогодні. Сестри царства є чудовим оплотом духовної сили, співчутливого служіння та жертвування. Віддані візитні сестри відвідують одна одну і піклуються одна про одну. Вони наслідують приклад Спасителя і чинять так, як Він чинив. Усі жінки у товаристві допомоги можуть бути сповненими любові, знаючи, що їхні маленькі милосердні вчинки мають силу зцілювати інших та їх самих. Вони з певністю пізнають, що милосердя – це чиста любов Христа і ніколи не минає. Коли ви читатимете історію товариства допомоги, вона надихне вас відкрити для себе, що цей важливий принцип Євангелії червоною ниткою проходить крізь усю книгу. На сам кінець я запрошую усіх жінок церкви палко молитися про бажання бути сповненими даром милосердя, чистою любові Христа. Використовуйте усю свою здатність чинити добро, приносити полегшення та спасіння оточуючим, включаючи вашу власну сім'ю. Господь нагородить вас, ваші зусилля, успіхом. Нехай наше знання про велику любов, яку має до нас Батько і Син, і наша віра у спокуту і вдячність за неї, спонукають нас розвивати і застосовувати милосердя до всіх, хто оточує нас. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Lift up thy heart and rejoice.
Піднеси серцем і звеселись, і припадай до завітів, які ти склала. Я не можу читати цей уривок і не відчувати радості. Моє серце радіє, коли я думаю про обіцяння і численні благословення, що супроводжували мене в житті, коли я прагнула припадати до завітів, які уклала з Небесним Батьком. Оскільки мої батько і мати померли, цього року виникла необхідність прибрати і підготувати їхній будинок до продажу. Протягом останніх кількох місяців, коли ми з рідними братами і сестрами прибирали і перебирали все в домі моїх батьків, ми знайшли сімейні історії, багато важливих паперів і документів. Неймовірно захоплююче було читати особисті історії, патріарші благословення моїх батьків та бабусі дідів. Вони нагадали мені про завіти, які вони склали і яких дотримувалися. Моя бабуся Елен Хенкс Раймер була молодою матір'ю, коли в 1912 році отримала своє патріарше благословення. Читаючи її благословення, я натрапила на такі рядки, які залишилися у мене в голові. «Ти була обрана до заснування світу і була обраним духом, який мав прийти в цей час». Твоє свідчення буде зростати, і ти зможеш свідчити. Згубник намагався знищити тебе, але якщо ти припадатимеш до свого Бога, він, згубник, не матиме сили вразити тебе. Завдяки своїй вірності ти матимеш велику силу, і згубник втікатиме від тебе через твою праведність. Коли в тебе настане час остраху і випробувань, якщо ти підеш молитися до своєї комірчини, твоє серце буде втішено і перешкоди усунуто. Моїй бабусі було обіцяно, якщо вона буде дотримуватися своїх завітів і залишатися з Богом, сатана не матиме влади над нею. В її випробуваннях надійде втіха і допомога. Ці обіцяння були здійснені в її житті. Сьогодні я хочу говорити про перше – важливість припадання до завітів, а також друге – радість і захист, які приходять завдяки дотриманню наших завітів. Деякі приклади я буду брати з книги «Дочки в моєму царстві. Історія і спадок товариства допомоги». У книзі вміщено багато прикладів жінок, які знайшли велику радість у дотриманні завітів. У путівнику Пописання говориться, що завіт – це угода між Богом і людиною. Бог визначає умови завіту, а люди погоджуються. Принципи і обряди одержуються через завіт. Члени церкви, які уклали такі завіти, обіцяють шанувати їх. У фразі «припадати до завітів» слово «припадати» означає залишатися цілковито вірними чомусь. У писаннях ми дізнаємося про чоловіків і жінок, які уклали завіти з Богом. Бог дав вказівки щодо того, як саме потрібно шанувати ті завіти. І якщо ті завіти були дотримані, приходили обіцяні благословення. Наприклад, через обряд хрещення ми складаємо завіт з нашим Небесним Батьком. Ми готуємо себе до хрещення, розвиваючи віру в Господа Ісуса Христа, каючись у наших гріхах і маючи готовність узяти на себе ім'я Христа. Ми беремо зобов'язання дотримуватися заповідей Бога і завжди пам'ятати Спасителя. Ми укладаємо завіт нести тягарі один одного, так, щоб вони були легшими. Ми показуємо, що готові сумувати з тими, хто сумує, і втішати тих, хто потребує втіхи. У святих храмах виконуються інші священні обряди, укладаються інші завіти. На зорі відновлення пророк Джозеф Сміт палко бажав, аби святі мали обіцяні благословення храму. Господь сказав, «Нехай цей дім буде збудовано моєму імені, щоб у ньому я міг явити мої обряди моєму народові». Одна з Господніх цілей товариства допомоги полягала в підготовці його дочок до більших благословень священства, які містяться в храмових обрядах і завітах. Сестри в Наву чекали на закінчення будівництва храму з великим захопленням, бо знали, що згідно з обіцянням пророка Джозефа Сміта, даним Мерсі Філдінг Томпсон, ендаумент виведе їх з темряви до прекрасного світла. Більше 5 тисяч святих заповнили храм в Наву після його освячення. Вони тепер, перед початком своєї подорожі у долину Солоного озера, могли отримати ендаумент і пройти обряд запечатування. Президент Бригам Янг, а також багато церковних провідників і храмових працівників віддавали свій час день і вночі, служачи в храмі, щоб виконати для святих цю важливу роботу. Завіти підтримують нас і в радісні, і у важкі часи. Президент Бойд Пекер нагадав нам, що ми – завітний народ. Ми укладаємо завіт віддавати свій час, кошти, таланти, все, ким ми є, і все, що ми маємо, на благо Царства Божого на землі. Простіше кажучи, ми укладаємо завіт робити добро. Ми є завітним народом, і храм є зосередженням наших завітів. Він є джерелом завітів. Писання нагадують нам, і це буде нашим завітом, що ми ходитимемо в усіх обрядах Господа. Великими є благословення, які ми отримаємо, припадаючи до наших завітів. У книзі Мормона ми читаємо проповідь царя Веніаміна. Він навчав народ про Ісуса Христа, що Він прийде на землю і перенесе всілякі страждання. Він навчав людей, що Христос спокутує гріхи всього людства, і що Його ім'я буде єдиним, через яке люди зможуть отримати спасіння. Почувши ці прекрасні вчення, люди впокорилися і бажали від усього серця звільнитися і очиститися від гріха. Вони покаялися і заявили про свою віру в Ісуса Христа. Вони склали завіти з Богом, що будуть дотримуватися Його заповіді. До Господа зійшов на них, і вони сповнилися радості, одержавши прощення своїх гріхів, і маючи спокій у свідомості через надзвичайну віру, що її вони мали в Ісуса Христа. Амон показав інший приклад радості, який приходить завдяки вірності у дотриманні заповідей Бога і поширенню Його Євангелії серед інших. Амон і його брати були знаряддям, допомагаючи тисячам людей прийти до Христа. Ось якими словами Амон описав свої почуття, коли так багато людей були охрещені і склали завіти з Богом. Яка велика причина є в нас, щоб радіти? Моя радість повна. Так, моє серце наповнене повінця радістю, і я втішуся в моєму Богові. Я не можу висловити й найменшої частки того, що я відчуваю. Ніколи не було людей, у яких була причина радіти, як у нас. Укладання і дотримання священних завітів дозволяє нам мати Святого Духа. Це Дух, який сповнює твою душу радістю. Друга світова війна принесла великі страждання для багатьох людей у всьому світі. Святі в Німеччині пережили багато випробувань. Відданим президентом Товариства допомоги у Штутгарді, Німеччина, була Марія Шпайдель. Говорячи про випробування, вона сказала так: «Наша довіра до Господа і наше свідчення про Його церкву стали джерелом нашої сили. З радістю ми співали пісні Сіону і покладали довіру на Господа. Він все направляв на добро». Знову ми бачимо, що коли члени церкви дотримуються своїх завітів, вони відчувають радість навіть перед обличчям надзвичайних випробувань. Сара Річ була праведною жінкою, яка жила в Наву і була покликана служити в храмі до того, як святих було вигнано з міста. Ось її слова з приводу благословень храмових завітів. «Ми отримали в Домі Господа багато благословень, які приносили нам радість і заспокоєння у всіх наших скорботах. Вони допомагали нам мати віру в Бога, і ми знали, що Він буде нас, що Він буде направляти і підтримувати нас у невідомій подорожі, яка чекала на нас. Перед цим святі вже закінчили будівництво Кертлінського храму, і багато з них узяли участь в його освяченні. Після освячення Господь прийняв цей храм. Господь сказав їм радіти благословенням, які буде пролито на голови його народу. Чим більше святих храмів будується на землі, тим більше благословень приходить у життя членів церкви. У 2008 році я бачила радість на обличчях подружжя з України, коли вони розповідали мені про поїздку до Фрайберга, Німеччина, для проходження своїх храмових обрядів. Для цих відданих святих подорож до храму тривала 27 годин автобусом в один бік, і в них не було можливості їздити туди часто. Вони захоплено розповідали, що невдовзі буде завершено будівництво Київського українського храму, і в них буде можливість відвідувати його набагато частіше. Цей храм тепер відчинений, і тисячі людей насолоджуються його благословеннями. Читаючи особисту історію бабусі, я дізналася про її величезну радість від укладених завітів. Вона любила ходити до храму і виконувати обряди за тисячі померлих. Це було місією її життя. Вона служила храмовим працівником більше 20 років у храмі Ментай-Юта. Вона писала, що багато разів її було зцілено дивовижним чином задля того, аби вона могла ростити дітей і служити іншим, виконуючи за них храмову роботу. Все, що ми, її онуки, знаємо про бабусю Раймер, це те, що вона була праведною жінкою, яка дотримувалася своїх завітів і бажала, аби ми робили те ж саме. Коли після нашої смерті хтось передивлятиметься наше майно, чи знайде він доказ того, що ми дотримувалися своїх завітів? Наш улюблений пророк, президент Томас Монсон, сказав нам на останній генеральній конференції: якщо ми з вами ходимо в дім Бога, якщо ми пам'ятаємо про завіти, які там укладаємо, у нас буде більше сил зносити будь-які випробування і долати будь-яку спокусу. Це священне місце, де ми знаходимо спокій. Там ми оновлюємося і зміцнюємося. І знову, піднесись серцем і звеселись, і припадай до завітів, які ти склала. Дотримання завітів приносить справжню радість і щастя. Це джерело втіхи та миру. Це захист від зла світу. Дотримання завітів допоможе нам у часи випробувань. Я свідчу, що якщо ми будемо вірити в Христа і припадати до наших завітів, ми отримаємо радість, про яку говориться у священних писаннях і яка обіцяна нашими пророками останніх днів. Дорогі сестри, я люблю вас. І сподіваюся, ви відчуєте цю велику радість у своєму житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми дякуємо хору та іншим музикантам за їхню участь і дякуємо всім, хто брав участь в організації цих зборів. Зараз ми будемо мати честь почути виступ президента Дітера Ухдорфа, другого радника в першому президентстві. Після його виступу хор заспіває гімн «Радіємо всім серцем». Потім заключну молитву прочитає сестра Сандра Роджерс з головного управління Товариства допомоги. Президент Ухдорф.
Любі сестри, яка це радість бути сьогодні з вами. Я завжди чекаю на ці щорічні генеральні збори Товариства допомоги та послання, що лунають тут. Дякую вам, сестри. Для мене це висока честь поділитися кількома своїми думками, звертаючись до сестер церкви на прохання президента Монсона. Якось ми з дружиною та дочкою прогулювалися чудовим садом. Я був у захваті від величі й краси Божого творіння. А потім я помітив, серед усього цього буйства цвітіння, малесеньку квіточку. Я знав її назву, бо ще з дитинства відчував до неї ніжність. Та квіточка називалася незабудкою. Я й не скажу точно, чому ця крихітна квіточка так багато означала для мене впродовж років. Вона не відразу впадає в око, їй легко загубитися серед більших та яскравіших квітів, Та все одно, і вона така ж прекрасна, з її насиченим кольором, що наче віддзеркалює найблакитніші небеса. Можливо, є інша причина, чому вона мені так подобається. А причина ця – така її благальна назва. Є німецька легенда про те, як Бог завершив давати назви всім рослинам, а одна з них залишилась безіменною. Пролунав тонесенький голос. «Не забудь мене, о Господи!» І Бог відповів, що це й буде її назвою. Цього вечора я хотів би взяти цю квітку за метафору. П'ять пелюсток маленької квіточки-незабудки підказують мені розглянути п'ять речей, про які було б мудро ніколи не забувати. По-перше, не забувати терпеливо ставитися самим до себе. Я хочу сказати вам те, що, сподіваюсь, ви сприймете правильно. Бог цілком усвідомлює, що ви і я недосконалі. Дозвольте сказати більше. Бог цілком усвідомлює, що люди, яких ви вважаєте досконалими, такими не є. Але попри це, ми все одно витрачаємо так багато часу і сил, порівнюючи себе з іншими, як правило, порівнюючи свої слабкі сторони з їхніми сильними. Це призводить до того, що ми очікуємо від себе здійснення того, на що не здатні. А в результаті наші непогані успіхи так ніколи й не приносять нам радості, бо вони здаються меншими за успіхи когось іншого. Кожний має сильні і слабкі сторони. Чудово, що ви маєте сильні сторони. І складовою вашого земного досвіду є наявність у вас слабких сторін. Бог хоче допомогти нам урешті-решт перетворити свої слабкі сторони на сильні. Проте він знає, що досягнення цієї мети вимагає багато часу. Він хоче, аби ми стали досконалими. І якщо ми залишаємося на стежці учнівства, одного дня ми цього досягнемо. Це нормально, що тут ви ще не досконалі. Продовжуйте трудитися над цим, але припиніть карати самих себе. Дорогі сестри, багато хто з вас безмежно милосердні і терпеливі до слабкостей інших. Будь ласка, пам'ятайте, що потрібно бути милосердними і терпеливими і до себе. Між іншим, будьте вдячні за всі невеличкі успіхи у себе вдома, у ваших сімейних стосунках, у вашій освіті і збільшенні вашого достатку, у вашій участі в церковній діяльності та особистому розвитку. Як і незабудки, ці успіхи можуть здаватися для вас незначними. Їх можуть не помічати інші, але Бог помічає їх, і вони для нього не є незначними. Якщо ви вважаєте успіхом лише те, щоб бути найдосконалішою трояндою чи сліпучо прекрасною орхідеєю, ви можете пропустити деякі з найприємніших моментів життя. Наприклад, настійливо добиваючись того, щоб мати щотижня в серцевий домашній сімейний вечір, навіть якщо його проведення приносить вам і оточуючим прикрощі, можливо, і не є найкращим вибором. А ви краще запитайте себе, що ми можемо зробити сім'єю, щоб це принесло радість, підвищило духовність і зблизило нас? Ось такий домашній сімейний вечір, яким би коротким і простим він не був, може принести набагато більше довготривалих результатів. Наша подорож до досконалості довга. Але навіть у найменших кроках тієї подорожі ми можемо знайти дивовижність і задоволення. По-друге, не забувати про різницю між мудрим жертвуванням і немудрим жертвуванням. Прийнятним є жертвування, коли ми віддаємо щось хороше заради чогось набагато ціннішого. Трохи не поспати, щоб заспокоїти дитину, яку тривожать нічні кошмари, Це мудре жертвування. А не спати всю ніч, наражаючи на небезпеку власне здоров'я, заради того, щоб вигадати якусь довершену прикрасу до дочиного недільного вбрання, можливо, і не є таким же й мудрим жертвуванням. Присвячення певного часу для вивчення писань чи підготовки до навчання на уроці – це мудре жертвування. А проведення багатьох годин за вишиванням назви уроку на саморобних кухонних рукавицях для кожного учня вашого класу, можливо, мудрим жертвуванням і не є. Кожна людина і ситуація різна. І мудре жертвування в одному випадку може бути немудрим в іншому. Як ми можемо визначити цю різницю у своїй особистій ситуації? Ми можемо запитати себе, чи присвячую я свій час і сили тому, що є найважливішим? Існує так багато хороших справ, щоб їх зробити, однак зробити всіх їх ми не в змозі. Наш Небесний Батько найбільше задоволений, коли ми жертвуємо чимось хорошим заради чогось набагато кращого, для вічної перспективи. Іноді це може означати просто виростити малесеньку, але прекрасну квіточку-незабудку, а не великий сад з різними екзотичними квітами. По-третє, не забувати бути щасливими зараз. В улюбленій дитячій казці «Чарлі і шоколадна фабрика» чарівник Віллі Вонка, який виготовляв цукерки, ховає золотий квиток у 5 своїх шоколадок і оголошує, що хто знайде один з цих квитків, той отримує нагороду, екскурсію його фабрикою, і того все життя будуть забезпечувати шоколадом. На кожному з тих золотих квитків було написано: «Вітаємо тебе, щасливого власника золотого квитка. На тебе чекають надзвичайні події. Попереду в тебе багато чудових несподіванок, загадкові і прекрасні сюрпризи, що вразять, захоплять, здивують, ошелешать, спантеличать тебе». У цій класичній дитячій казці люди по всьому світу відчайдушно прагнули знайти золотий квиток. Дехто відчуває, що все його майбутнє щастя залежить від того, потрапить чи ні в його руки золотий квиток. У цьому своєму прагненні люди починають забувати просту радість, яку вони могли б знаходити вже у самій шоколадці. Сама шоколадка, якщо в ній немає золотого квитка, стає явним розчаруванням. Сьогодні так багато людей чекають на свій золотий квиток. Квиток, який, на їхню думку, має ключ до щастя, про який вони завжди мріяли. Для одних золотим квитком може бути досконалий шлюб, для інших – дім, гідний бути на обкладинці журналу, або, можливо, свобода від напруження чи турбот. Немає нічого поганого в праведних прагненнях. Ми сподіваємося і дуже хочемо знайти те, що є чеснотне, чудове, славнозвісне, гідне похвали. Проблема виникає, якщо ми відстручуємо своє щастя, оскільки чекаємо на якусь подію у майбутньому, на свій золотий квиток. Одна жінка більш за все хотіла взяти шлюб з праведним носієм священства у храмі і бути матір'ю та дружиною. Вона все своє життя тільки про це й мріяла. О, якою ж чудовою матір'ю вона буде, якою буде люблячою дружиною. Її дім буде сповнений любові й доброти. Ніколи не буде сказано жодного прикрого слова, їжа ніколи не підгаратиме, і її діти, замість того, щоб вештатися десь з друзями, залюбки будуть проводити свої вечори та вихідні з мамусею і татусем. Це було її золотим квитком. Це було тим, від чого, на її думку, залежало все її існування. Це було єдиним у всьому світі, чого вона так палко прагнула. Однак цього так і не сталося. Роки минали, і вона ставала дедалі більше замкнутою, озлобленою, навіть лютою. Вона не могла зрозуміти, чому Бог не задовольнив це її праведне бажання. Вона працювала у початковій школі вчителькою і знаходилася серед дітей цілий день, що їй ясно нагадувало, золотий квиток їй так і не випаде. Роки минали, вона ставала все більше розчарованою і замкнутою. Людям не подобалося знаходитися в її товаристві, і вони при будь-якій нагоді уникали її. Своє невдоволення вона виливала навіть на дітей у школі. Вона втрачала контроль над собою, і постійно гнів змінювався почуттям страшної самотності. А почуття самотності переростало в гнів. Трагедія в тому, що ця люба жінка в усіх своїх розчаруваннях стосовно свого золотого квитка не помічала благословень, які вона насправді мала. У неї не було дітей вдома, але вона була оточена ними у своєму класі. Вона не була благословенна мати на сім'ю, але Господь дав їй можливість, яку мають не так багато людей, можливість гарно впливати на життя сотень дітей і сімей як учитель. А урок з цього такий. Якщо ми витрачаємо свої дні, чекаючи на неймовірні троянди, то можемо й не помітити краси та дивовижності крихітних незабудок, що є навколо нас. Я не хочу сказати, що ми повинні відмовлятися від надії чи занижувати свої цілі. Ніколи не зупиняйтеся, стараючись досягнути реалізації найкращого, що є у вас. Ніколи не припиняйте сподіватися на виповнення всіх праведних бажань свого серця. Але не закривайте свої очі і серце на просту і вишукану красу кожного моменту щоденного життя, який збагачує і робить життя чудовим. Найщасливіші з людей, яких я знаю, не ті, хто шукає свій золотий квиток. Найщасливіші ті, хто, досягаючи гідних цілей, знаходить і цінує красу і солодкість моментів щоденного життя. Це вони щодня, нитка до нитки, чуть гобелен, вдячності і дивування упродовж свого життя. Це вони щасливі по-справжньому. По-четверте, не забувати, навіщо є Євангелія. Трапляється, що у повсякденності свого життя ми ненавмисно не помічаємо якийсь важливий аспект Євангелії Ісуса Христа, подібно до того, як хтось не помічає прекрасну, ніжну незабудку. У своїх старанних зусиллях виконати всі обов'язки і зобов'язання, які ми взяли на себе як члени церкви, ми іноді дивимося на Євангелію як на довжелезний список завдань, які ми повинні додавати до свого вже і так неможливо довгого списку того, що потрібно зробити, як на певний час, який ми якось повинні втиснути у свій щільний розклад. Ми зосереджуємося на тому, що Господь хоче, щоб ми зробили, і як ми можемо це зробити, але часом забуваємо, навіщо. Мої дорогі сестри, Євангелія Ісуса Христа – це не зобов'язання, це шлях. Шлях, позначений нашим люблячим батьком, який веде до щастя і миру у цьому житті, і слави і невимовного задоволення, виконаним у житті прийдешньому. Євангелія – це світло, що пронізує смертне життя і освітлює дорогу перед нами. І хоч необхідно розуміти, що і як чинити за Євангелією, вічний вогонь і велич Євангелії виявляється через навіщо. Якщо ми розуміємо навіщо, наш Небесний Батько дав нам цей взірець, як жити, якщо ми пам'ятаємо, навіщо ми зобов'язалися зробити Євангелію основоположною частиною свого життя, тоді вона перестає бути тягарем, а стає радістю і задоволенням. Вона стає цінною і приємною. Давайте не будемо йти стежкою учнівства, дивлячись у землю, думаючи лише про завдання та зобов'язання, що є перед нами. Давайте не будемо йти, не усвідомлюючи краси славетних земних і духовних пейзажів, що навкруг нас. Дорогі сестри, прагніть величі, краси і підбадьорюючої радості, що приходить від усвідомлення, навіщо є Євангелія Ісуса Христа. Бути послушним, тобто що і чому визначає шлях і тримає нас на вірному шляху. Чому слід бути послушним? Освячує наші вчинки, трансформуючи мирське у величне. Це звеличує наші непомітні прояви послушності у святі вчинки посвячення. По-п'яте, не забувати, що Господь любить вас. Дивлячись в дитинстві на маленькі незабудки, я іноді відчував себе таким же незначним, як ця квіточка, маленьким і незначним. Я задумувався, а чи не забула про мене моя сім'я або мій небесний батько? Пройшли роки, і я можу озирнутися назад до того підлітка з ніжністю і співчуттям. І тепер я знаю, що ніколи не був забутим. Я знаю ще щось. І як апостол нашого учителя Ісуса Христа, я проголошую з усією впевненістю і переконанням свого серця, ніхто з вас не забутий. Про вас не забули. Сестри, де б ви не були, немає значення, якими похмурими можуть видаватися ваші дні, немає значення, якими неважливими ви можете себе відчувати, немає значення, якими засмученими ви можете себе вважати, немає значення. Ваш Небесний Батько не забув про вас. Дійсно, Він любить вас всією безмежною любов'ю. Ви лишень подумайте, вас знає і пам'ятає найвеличніша, наймогутніша і найславетніша істота у Всесвіті. Вас любить цар безмежного космосу і нескінченного часу. Він, хто створив зірки і знає їх, знає вас і ваше ім'я. Ви – дочки в Його царстві. Автор псалмів написав, «Коли бачу Твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця і зорі, що Ти встановив, то що є людина, що Ти пам'ятаєш про неї? А однак учинив Ти її мало меншою від Бога, і славою і величчю Ти коронуєш її». Бог любить кожну з вас, сестри, бо кожна з вас – Його дитя. Він любить вас навіть у часи, коли ви можете відчувати себе самотніми або робити помилки. Любов Бога і сила відновленої Євангелії викупляють і спасають. Якщо ви тільки дозволите Його божественній любові увійти у ваше життя, вона зможе перев'язати будь-яку рану, заживити будь-яке ушкодження і пом'якшити будь-яке горе. Мої дорогі сестри з Товариства Допомоги, ви ближче до небес, ніж вважаєте. Ви призначені для більшого, ніж можете собі уявити. Продовжуйте зростати у вірі і особистій праведності. Приймайте відновлену Євангелію Ісуса Христа як свій шлях у житті. Плекайте дар активної участі у цій великій церкві. Цінуйте дар служіння у благословенній організації Товариства Допомоги. Продовжуйте зміцнювати домівки і сім'ї. Продовжуйте шукати тих, кому потрібна ваша і Господня допомога, і допомагайте їм. Сестри, є щось надихаюче і грандіозне в непримітній квіточці незабудці. Я сподіваюся, вона стане символом всього того непримітного, що робить ваше життя радісним і приємним. Будь ласка, ніколи не забувайте, що ви повинні бути терпеливими і милосердними до себе, що одні жертвування є ліпшими за інші, що вам не слід чекати на свій золотий квиток, аби бути щасливими. Будь ласка, ніколи не забувайте, що усвідомлення того, навіщо існує Євангелія Ісуса Христа, надихатиме і підносуватиме вас. І ніколи не забувайте, що ваш Небесний Батько знає, любить і з любов'ю виховує вас. Дякую вам за те, ким ви є. Дякую вам за безліч вияв любові і служіння, направлених на дуже багатьох людей. Дякую вам за все, що ви й далі будете робити, аби нести радість Євангелії Ісуса Христа у сім'ї, у церкву, у свої громади і до всіх народів світу. Сестри, ми любимо вас. Це моя молитва і моє благословення, щоб ви ніколи не забували, що в дійсності ви безцінні дочки у Божому Царстві, у священне ім'я нашого улюбленого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
Our beloved Heavenly Father.
Наш улюблений небесний батько. Ми зібралися тут і в багатьох місцях для цих особливих зборів товариства допомоги. Ми хочемо подякувати тобі за відновлення Євангелії, за відновлення ключів священства, за відновлення твоєї організації для твоїх дочок. Ми вдячні за сестер-піонерок в усіх віки, в усіх країнах, в усіх землях, і що вони знайшли твою істину і так активно будують твоє царство і здійснюють роботу спасіння. і надають допомогу. Небесний Батьку, ми дякуємо за це відважне президентство Товариства допомоги, за їхні поради для нас. Ми вдячні за відновлення завітів священства і за всі можливості, які ми маємо завдяки цьому. Небесний Батько, ми відчуваємо смирення, відчуваючи ту довіру, яку ти виявляєш сестрам цієї церкви. І ми приносимо наші серця на алтар, Батьку, щоб ми могли виконувати те, що ти від нас очікуєш. Ми дякуємо тобі за твого сина і його спокутну жертву, щоб ми, опираючись на нього, могли мати силу. Ми дякуємо тобі за силу, яка існує у спокуті нашого Спасителя. І сьогодні ми дякуємо тобі, Батьку, за ті поради, які ми отримали від президента Ухдорфа, за його провідництво, яке допоможе нам бути світлом. Будь ласка, благослови нас у нашій роботі, у наших сім'ях, у нашому особистому житті. Будь ласка, благословляй нас, коли ми збираємося для виконання твоєї роботи. Ми дякуємо за кожне благословення, яке ти нам даєш. І все це ми кажемо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.